ปโรสหัสสูตรว่าด้วยภิกษุกว่าพันรูปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ 1,250 รูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาอันประกอบด้วยนิพพานส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาอันประกอบด้วยนิพพานส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ทางที่ดีเราควรจะสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักว่าภิกษุกว่าพันรูปเข้าไปเฝ้าพระสุคตผู้ทรงแสดงพระธรรมอันปราศจากธุลีคือนิพพานอันไม่มีภัยแต่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายฟังธรรมอันปราศจากมนทินซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีหมู่ภิกษุแวดล้อมทรงงดงามจริงพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่านาคะเป็นพระฤาษีผู้สูงสุดกว่าฤาษีทั้งหลายทรงโปรยฝนอมตะธรรมให้ตกรดพระสาวกทั้งหลายข้าแต่พระมหาวีระเจ้าวังคีสะสาวกของพระองค์ประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาจึงออกจากที่พักกลางวันมาถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวังคีสะคาถาเหล่านี้เธอตรึกตรองไว้ก่อนแล้วหรือปรากฏแก่เธอโดยฉับพลันทันทีท่านพระวังคีสะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคาถาเหล่านี้ข้าพระองค์ไม่ได้ตรึกตรองไว้ก่อนเลยแต่ปรากฏแก่ข้าพระองค์โดยฉับพลันทันทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวังคีสะขอให้คาถาที่เธอไม่ได้ตรึกตรองไว้ก่อนเหล่านี้จงปรากฏแก่เธอยิ่งขึ้นไปเถิดท่านพระวังคีสะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายซึ่งตนไม่ได้ตรึกตรองไว้ก่อนยิ่งขึ้นไปอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครอบงำทางเป็นที่เกิดขึ้นแห่งมารทรงทำลายกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูท่านทั้งหลายจงดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำการปลดเปลื้องกิเลสเป็นเครื่องผูกผู้อันตัณหามานะและทิฏฐิอิงอาศัยไม่ได้ผู้ทรงจำแนกธรรมเป็นส่วนๆได้นั้นความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสทางไว้หลายอย่างเพื่อถอนโอคะกิเลสหากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทางอมตะนั้นไว้แล้วภิกษุทั้งหลายผู้เห็นธรรมก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำแสงสว่างให้เกิดทรงรู้แจ่มแจ้งได้เห็นนิพพานเป็นเหตุล่วงพ้นวิญญาณทิฏฐิได้ทั้งหมดครั้นทรงรู้และทำให้แจ้งจึงได้แสดงธรรมอันเลิศแก่ภิกษุผู้เดินทางไกล10รูป เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ดีอย่างนี้ท่านผู้รู้แจ้งธรรมทั้งหลายจะมีความประมาทได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นแลภิกษุผู้ไม่ประมาทในคำสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงตั้งใจศึกษาทุกเมื่อปโรสหัสสสูตรที่8จบโกณฑัญญสูตรว่าด้วยพระอัญญาโกณฑัญญะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับซึ่งท่านไม่ได้เข้าเฝ้านานแล้วได้หมอบลงแท้พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจุมพิษพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วนวดเฟ้นด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกณฑัญญะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนี้นานๆจึงจะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้หมอบลงแท้พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจุมพิษพระยุคลบาทแล้วนวดเฟ้นด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกณฑัญญะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกณฑัญญะทางที่ดีเราควรสรรเสริญท่านพระอัญญาโกณฑัญญะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้สรรเสริญท่านพระอัญญาโกณฑัญญะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเถระผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้มีความบากบั่นอย่างแรงกล้าได้วิเวกซึ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นประจำเป็นผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ได้บรรลุสิ่งที่พระสาวกผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาจะพึงบรรลุได้ทุกรูปท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเถระมีอนุภาพมากได้บรรลุวิชาสามฉลาดในเจโตปริยญาณเป็นพุทธทายาทถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระศาสดาอยู่โกณฑัญญสูตรที่9จบสิบโมคคัลลานสูตรว่าด้วยพระโมคคัลลานะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิเขตกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ได้ยินว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะใช้จิตของท่านตามพิจารณาจิตของภิกษุเหล่านั้นที่หลุดพ้นไม่มีอุปธิครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ประทับอยู่ณวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิเขตกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะใช้จิตของท่านตามพิจารณาจิตของภิกษุเหล่านั้นที่หลุดพ้นไม่มีอุปธิทางที่ดีเราควรสรรเสริญท่านพระมหาโมคคัลลานะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควร ณที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้สรรเสริญท่านพระมหาโมคคัลลานะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าพระสาวกทั้งหลายผู้บรรลุวิชาสามและมัจจุได้พากันแวดล้อมพระมหามุนีผู้ถึงฝั่งแห่งทุกข์ประทับนั่งที่ข้างภูเขาท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มากใช้จิตพิจารณากำหนดรู้จิตของพระขีณาสพเหล่านั้นที่หลุดพ้นไม่มีอุปธิได้พระขีณาสพเหล่านั้นพากันแวดล้อมพระมหามุนีโคดมผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกประการทรงถึงฝั่งแห่งทุกข์เพียบพร้อมด้วยพระคุณมากอย่างโมคคัลลานสูตรที่10จบสิบเอ็ดคัคคราสูตรว่าด้วยเรื่องเกิดขึ้นที่สะโบกรณีชื่อคัคคราสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบกรณีชื่อคัคคราเขตกรุงจำปาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปอุบาสกประมาณ700คนอุบาสิกาประมาณ700คนและเทวดาหลายพันองค์ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระวรรณะและมีพระยศรุ่งเรืองกว่าภิกษุอุบาสกอุบาสิกาและเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบกขรณีชื่อคัคคราเขตกรุงจำปาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปอุบาสกประมาณ700คนอุบาสิกาประมาณ700คนและเทวดาหลายพันองค์ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระวรรณะและมีพระยศรุ่งเรืองกว่าภิกษุอุบาสกอุบาสิกาและเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดทางที่ดีเราควรสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาอันสมควรณที่เฉพาะพระพักว่าข้าแต่พระมหามุนีอังคีรสพระองค์ไพโรจน์ล่วงโลกทั้งหมดด้วยพระยศเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่ปราศจากมลทินสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอกคัคคราสูตรที่11จบสิบสองวังคีสะสูตรว่าด้วยพระวังคีสะสมัยหนึ่งท่านพระวังคีสะอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระวังคีสะบรรลุอรหัตแล้วไม่นานเสวยวิมุตติสุขอยู่ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าในการก่อนเราเป็นผู้มัวเมากราบกลอนได้เที่ยวไปแล้วทุกบ้านทุกเมืองต่อมาเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาก็เกิดขึ้นแก่เรา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมคือขันธ์อายตนะธาตุแก่เราเราได้ฟังพระธรรมของพระองค์แล้วจึงบวชพระมุนีได้ตรัสรู้พระโพธิญาณเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากแก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายผู้ได้บรรลุได้เห็นนิยามธรรมการมาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้ววิชาสามอันเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำแล้วเรารู้ขันธสันดานอันเราเคยอยู่ในการก่อนทิพจักขุญาณเราทำให้หมดจดแล้วเราเป็นผู้สำเร็จวิชาสามบรรลุอิทธิวิทยานฉลาดในเจโตปริยญาณวังคีสสูตรที่12จบวังคีสสังยุตจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. นิขันตสูตร 2. อรติสูตร 3. เปสลาติมัญญนาสูตร 4. อานันทสูตร 5. สุภาสิตสูตร 6. สารีปุตตสูตร 7. ปวารณาสูตร 8. ปโรสหัสสูตร 9.โกณฑัญญสูตร 10. โมคคัลลานสูตร 11. คัคคราสูตร 12. วังคีสสูตรเก้าวนสังยุตหนึ่งวิเวกสูตรว่าด้วยความสงัดข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันตรึกถึงอกุศลวิตกอันเลวทรามซึ่งอิงอาศัยการครองเรือนครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้เธอสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านต้องการความสงัดจึงเข้าป่าส่วนใจของท่านกลับพล่านไปภายนอกท่านเป็นคนจงกำจัดความพอใจในคนแต่นั้นท่านปราศจากความกำหนัดแล้วจักมีความสุขท่านมีสติทำไมไม่ละความยินดีเล่าเราเตือนให้ท่านระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษเพราะทุลีคือกิเลสประดุจบาดาลข้ามได้ยากความกำหนัดในกามอย่าได้ครอบงำท่านเลยนกที่เปื้อนฝุ่นย่อมสลัดละอองทุลีที่แปดเปื้อนให้ตกไปฉันใดภิกษุผู้มีความเพียรมีสติย่อมสลัดละอองทุลีคือกิเลสที่แปดเปื้อนให้ตกไปฉันนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้ววิเวกสูตรที่หนึ่งจบสองอุปทานสูตรว่าด้วยเทวดาเตือนภิกษุผู้เข้าพักผ่อนในที่พักกลางวันสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นนอนหลับในที่พักกลางวันครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้เธอสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านจงลุกขึ้นเถิดภิกษุจะนอนทำไมมีประโยชน์อะไรด้วยการหลับท่านเร่าร้อนเพราะกิเลสถูกลูกศรเสียบแทงดิ้นรนอยู่มัวหลับอยู่ทำไมท่านออกบวช ด้วยศรัทธาใดจงเพิ่มพูนศรัทธานั้นเถิดอย่าตกไปสู่อำนาจแห่งความหลับเลยภิกษุนั้นกล่าวคาถาเหล่านี้ว่า คนเขลาหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์เหล่าใดกามารมณ์เหล่านั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความหลับจะพึงแผดเผาบรรพชิตผู้พ้นแล้วผู้ไม่เกี่ยวข้องในกามารมณ์ซึ่งจะยังสัตว์ให้ติดอยู่ได้อย่างไรเพราะกำจัดฉันทราคะได้และเพราะก้าวล่วงอวิชชาได้ญาณนั้นจึงบริสุทธิ์อย่างยิ่งความหลับจะแผดเผาบรรพชิตได้อย่างไรความหลับจะพึงแผดเผาบรรพชิตผู้ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นใจเพราะทำลายอวิชชาได้ด้วยวิชาและเพราะสิ้นอาสวะแล้วได้อย่างไรความหลับจะพึงแผดเผาบรรพชิตผู้ปรารภความเพียรอุทิศกายและใจอยู่มีความเพียรมั่นคงเป็นนิจผู้หวังนิพพานอยู่ได้อย่างไรอุปทานสูตรที่สองจบสามกัสสปะโคตสูตรว่าด้วยพระกัสสปะโคตสมัยหนึ่งท่านพระกัสสปะโคตอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นท่านพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันได้กล่าวสอนในพรานเนื้อคนหนึ่งครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระกัสสปะโคตประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับท่านพระกัสสปะโคตด้วยคาถาว่าภิกษุผู้กล่าวสอนในพรานเนื้อซึ่งเที่ยวไปตามซอกเขาผู้มีปัญญาน้อยไม่รู้เหตุผลในเวลาไม่ควรย่อมปรากฏแก่เราประดุจคนเขลาเขาเป็นคนโง่ถึงฟังธรรมอยู่ก็ไม่เข้าใจเนื้อความนั้นถึงมีประทีปสว่างอยู่ก็ไม่เห็นเมื่อท่านกล่าวธรรมอยู่ย่อมไม่รู้เนื้อความข้าแต่ท่านกัสสปะถึงแม้ท่านถือประทีปอันสว่างตั้งสิบดวงเขาก็จักไม่เห็นรูปเพราะเขาไม่มีจักษุลำดับนั้นท่านพระกัสสปะโคตถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วกัสสปะโคตสูตรที่สามจบสี่สัมพหุละสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูปสมัยหนึ่งภิกษุหลายรูปอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นอยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสแล้วก็หลีกไปสู่ที่จาริกครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นเมื่อไม่เห็นภิกษุเหล่านั้นก็คร่ำครวญถึงได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าความเยื่อใยย่อมปรากฏเหมือนความไม่ยินดีเพราะเห็นอาสนะมากมายเงียบสงัดสาวกของพระสมณะโคดมเหล่านั้นผู้มีถ้อยคำไพเราะเป็นพหูสูตรไปที่ไหนกันเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวกับเทวดานั้นด้วยคาถาว่าภิกษุทั้งหลายไม่ติดในที่อยู่เที่ยวไปเป็นหมู่เหมือนฝูงวานรไปสู่แคว้นมคธและแคว้นโกศลบางพวกก็ไปสู่แคว้นวัชีสัมพหุละสูตรที่สี่จบห้าอานันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นท่านพระอานนท์อยู่รับแขกฝ่ายคฤหัสถ์มากเกินเวลาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระอานนท์ประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ด้วยคาถาว่าท่านพระอานนท์โคตมะโคตท่านจงเข้าไปยังสุมทุมพุ่มไม้กำหนดนิพพานไว้ในใจเพ่งฌานไปเถิดและอย่าประมาทเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนจะช่วยอะไรท่านได้อานันทสูตรที่ห้าจบหก 6. อนุรุทธะสูตรว่าด้วยพระอนุรุทธะสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่ณราป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลครั้งนั้นเทวดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งชื่อชาลินีเคยเป็นพัญญาเก่าของท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะด้วยคาถาว่าท่านจงตั้งจิตของท่านไว้ในหมู่เทพชั้นดาวดึงซึ่งพรั่งพร้อมด้วยอารมณ์อันน่าใคร่ทั้งปวงที่ท่านเคยอยู่มาในการก่อนท่านผู้อันหมู่เทพยกย่องแวดล้อมเป็นบริวารจะงดงามท่านพระอนุรุทธะกล่าวคาถานี้ว่าเหล่านางเทพกัญญาผู้มีคติอันเลวดำรงมั่นอยู่ในสักกายทิฏฐิสัตว์ทั้งหลายผู้มีคติอันเลวแม้เหล่านั้นก็ยังมีนางเทพกัญญาปรารถนาเทวดานั้นกล่าวด้วยคาถานี้ว่าเทพเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทนวันอันเป็นที่อยู่ของพวกนรเทพผู้มียศชั้นไตรทศเทพเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุขท่านพระอนุรุทธะกล่าวด้วยคาถานี้ว่าเทวดาผู้เขลาท่านไม่รู้แจ้งถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขบัดนี้การกลับไปอยู่ในสวรรค์ของเราไม่มีอีกต่อไปตัณหาดุจตาข่ายในหมู่เทพของเราไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปอนุรุทธสูตรที่6จบเจ็ดนาคทัตตสูตรว่าด้วยพระนาคทัตตะสมัยหนึ่งท่านพระนาคทัตตะอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นท่านพระนาคทัตตะเข้าไปยังหมู่บ้านแต่เช้าและกลับมาหลังเที่ยงครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระนาคทัตตะประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาท่านพระนาคทัตตะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระนาคทัตตะด้วยคาถาว่าท่านพระนาคทัตตะท่านเข้าไปยังหมู่บ้านตอนเช้าและกลับมาตอนกลางวันท่านเที่ยวไปเกินเวลาคลุกคลีกับคฤหัสถ์พลอยร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขาเรากลัวว่าท่านพระนาคทัตตะจะขนองสุดฤทธิ์จะพัวพันในตระกูลทั้งหลายท่านอย่าตกไปสู่อำนาจของมัจจุราชผู้มีกำลังผู้กระทำชีวิตให้สิ้นสุดเลยลำดับนั้นท่านพระนาคทัตตะถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วนาคทัตตะสูตรที่7จบกุลคารณีสูตรว่าด้วยหญิงแม่เรือนในตระกูลสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นไปอยู่คลุกคลีในตระกูลแห่งหนึ่งเกินเวลาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเนรมิตเพศเป็นหญิงแม่เรือนในตระกูลนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าชนทั้งหลายต่างประชุมสนทนากันที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำในศาลาที่พักในสภาและข้างๆถนนพวกเขาต่างพูดถึงดิฉันและท่านอย่างไรหนอภิกษุนั้นกล่าวคาถานี้ว่าแท้จริงเสียงที่เป็นข้าศึกมีมากท่านผู้มีตบะต้องอดทนไม่ต้องเก้อเขินด้วยเหตุนั้นเพราะว่าสัตว์หาได้เศร้าหมองด้วยเหตุนั้นไม่แต่ผู้ใดมักสะดุ้งเพราะเสียงประดุจเนื้อทรายในป่านักปราชญ์เรียกผู้นั้นว่ามีใจเบาวัดของเขาย่อมไม่สมบูรณ์ กุลคารณีสูตรที่8จบวัชีปุตตะสูตรว่าด้วยภิกษุวัชีบุตรสมัยหนึ่งภิกษุวัชีบุตรรูปหนึ่งอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นในกรุงเวสาลีได้มีการละเล่นมหรสพตลอดทั้งคืนครั้งนั้นภิกษุนั้นได้ฟังเสียงดนตรีที่บุคคลบรรเลงก้องกังวานอยู่ในกรุงเวสาลีคร่ำครวญอยู่ได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าเราอยู่ในป่าคนเดียวดุจท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าฉะนั้นใครหนอจะเลวกว่าเราในราตรีเช่นนี้ลำดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านอยู่ในป่าคนเดียวดุจท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าฉะนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากยังรักท่านอยู่ดุจสัตว์นรกยินดีต่อผู้ที่จะไปสวรรค์ฉะนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดาทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้ววัชีปุตตะสูตรที่9จบสัจชายสูตรว่าด้วยภิกษุผู้สาธยายธรรมสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นเมื่อก่อนสาธยายมากจนเกินเวลาสมัยต่อมาท่านขวนขวายน้อยอยู่เฉยๆปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นไม่ได้ฟังธรรมของภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าภิกษุเพราะเหตุไรท่านเมื่ออยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายจึงไม่สาธยายบทแห่งธรรมเพราะบุคคลฟังธรรมแล้วย่อมเลื่อมใสและสรรเสริญในปัจจุบันภิกษุนั้นได้กล่าวคาถานี้ว่าความพอใจในบทแห่งธรรมทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนจนถึงเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ปราศจากราคะและเพราะตั้งแต่เรามาอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ปราศจากราคะสัตว์บุรุษทั้งหลายรู้ทั่วถึงรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงได้กล่าวถึงการปล่อยวางอารมณ์นั้นๆสัจชายสูตรที่10จบสิบเอ็ดอโยนิโสมนสิการสูตรว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคายสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นท่านพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันตรึกถึงอกุศลวิตกอันเลวทรามคือกามวิตกความตรึกเกี่ยวกับกามพยาบาทวิตกความตรึกเกี่ยวกับพยาบาทและวิหิงสาวิตกความตรึกเกี่ยวกับวิหิงสาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านถูกวิตกเกาะกินเพราะมนสิการโดยไม่แยบคายท่านจงละการมนสิการโดยไม่แยบคายและจงใคร่ครวญโดยแยบคายเถิดท่านปรารภพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์และศีลของตนแล้วจะบรรลุความปราโมทย์ปีติและความสุขโดยไม่ต้องสงสัยแต่นั้นท่านมากไปด้วยความปราโมทย์จะกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดาทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วอโยนิโสมนสิการสูตรที่11จบ 12มัชฌัญฌิกสูตรว่าด้วยเวลาเที่ยงวันสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของภิกษุนั้นว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครวญครางอยู่เสียงครวญครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวแก่ข้าพเจ้าภิกษุนั้นกล่าวคาถานี้ว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครวญครางอยู่เสียงครวญครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ายินดีแก่เรามัชฌัญฌิกสูตรที่12จบสิบสามปากะตินทริยสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ไม่สำรวมอินทรีย์สมัยหนึ่งภิกษุจำนวนมากอยู่ณราป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดจาพร่ำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์ครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุเหล่านั้นประสงค์จะให้ภิกษุเหล่านั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นด้วยคาถาว่าในการก่อนพวกภิกษุสาวกของพระโคดมเป็นผู้อยู่เรียบง่ายไม่มักมากการแสวงหาบิณฑบาตไม่มักมากแสวงหาที่นอนที่นั่งท่านรู้ว่าสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นของไม่เที่ยงจึงกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ส่วนท่านเหล่านี้ทำตนเป็นคนเลี้ยงยากกินกินแล้วก็นอนเหมือนคนที่โกงชาวบ้านหมกมุ่นอยู่ในเรือนของคนอื่นข้าพเจ้าทำอัญชลีต่อสงฆ์แล้วขอพูดกับท่านบางพวกในที่นี้ว่าพวกท่านถูกเขาทอดทิ้งแล้วเป็นคนอนาถาเหมือนเปรตข้าพเจ้ากล่าวหมายเอาบุคคลพวกที่ประมาทอยู่ส่วนท่านเหล่าใดไม่ประมาทข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านเหล่านั้นลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วปากะตินทริยสูตรที่13จบ